Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrining Chilonzor tumanida 18 avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgani aytilgan videolavhalar tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamentining yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi yo'l transport hodisasi haqida ma'lumot berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, kecha 16 avgust kuni soat 17:45 Toshkent shahar Chilonzor tumani Bunyodkor shoh ko'chasi yo'nalishida harakatlanib kelayotgan bir qancha transport vositalari ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Qayd etilishicha, hodisa natijasida tan jarohati olganlar yo'q. Holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Boshqarma yo'l transport hodisasida qancha avtomobil ishtirok etganiga aniqlik kiritmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.